Niko Cuenca ekonomilariarekin, Niko egunon.
Bai, egunon.
Gaur futbolaren negozioz hitz egin nahi dugu zurekin. Ze horretarako bide eman digute egun hauetan zabaldu diren bi txosten ekonomikok, zehazki zeintzuk?
Ba, bueno, ala da, bi txosten ekonomiko. Alde batetik Deloitte etxeak argitaratzen duena, Futbol Money League, hau da, futbol taldeen rankina egiten dau diruzarren arabera, eta bigarrena FIFA-rena, Global Transfer Market Report deitzen dana, jokalarien salmentak eta fitxajeak aztertzen dituena.
Bueno, guazen astea futbol taldeen rankinarekin, zein taldek du diru gehien?
Bueno, la kasu honetan ebatu behar dugu Real Madridek talde aberatzen ligaren lidergoa galdu duela. Iaz, Real Madrid baldimazen ere, liderra aurton diru sarrera gehien duena Manchester United da, 689 milioi eurokin, iaz baino 133 gehiago. Eta atzetik bigarren eta hirugarren Barça eta Real Madrid kokatzen dira, 720 milioi euro gutxi gora bera. Aipatzeko da lehen goi postuetan gehienak talde ingelesa direla, eta gero Espainiako ligako taldeak agertzen dira, hiru talde, Barça, Real Madrid eta Atletico Madrid. Eta Frantziako talde bakarra Paris Saint-Germain. Eta lehenengo 20 eta incluso 30 puztu egin artean ez da agertzen euskal talderik.
Diru sarrerak aipatzen dugunean, Niko, zertaz ari gara zehazki? Diru sarrera nagusiak zeintzuk izaten dituzte taldean?
Aipatuko nuke hasteko tabein, ba bueno, aipatzeko dela negozio hau zeharo baldenduta dagoela egoera ekonomikoarekin eta krisiko ekonomikoak ez diola eragin. Ezta, ba futbolaren negozioa izugarri puztu da azken 20 urteetan eta datu bat emantarren, hiru talde aberatzenen diru sarrerak seikoztu egin dira 20 urte hauetan. Zuk aipatu bezala zeintzuk dira diru sarrera nagusiena, ba hasteko tabein sarreren salmentan partidutarako sarreren salmenta. Horren ostean telebista eskubideak eta gero publizitatea eta kirol marka handiekin dituzten tratuak. Eta hau da gainera azken urte honetan gehien handitu dana. Adibidez, ba, elastikoa etxe jakin batena izatearen truke, ma, markak horrentzen dutena. Naik etxeak esatako Barsarekin itxarmen berria sinatu du, eta urtean 155 milioi euro ordaintzera helduko da.
Eta futbolarien fitxaketari buruz, FIFAren txostenak zer dio?
Ba, bueno, munduan Europako taldeak direla diru gehien mugitzen dutenak, eta bi estatu nabarmenduta gainera. Azteko eta bain, Espainia da jokalari gehien esportatu edo saltzen duena. Igaz, 586 jokalari, eta gutxi gora bera, 520 milioi euro lortuta. Eta, bestaldetik, Erresuma Handia, Britania Handia. Jokalari gehien erosten duena da. Iaz, 1.372 milioi euro gastatu zuen jokalariak fitxatzen. Mundu osoa mugitzen denaren laurdena, eta datu bat ematearen, Espainiak, Frantziak eta Alemaniak batera gastatzen dutena baino gehiago. Kasu honetan ere ikusi beharko dugu, ba bueno, Brexitak nola eragiten dion.
Niko Cuenca, eskerrik asko.
Ez horregatik, aio.
Jose Maria Paulaza, egunon.
Egunon, Maite.
Zer iradokitzen dizute, zuri
bueno,
datu hauek.
Datuak ezagunak zitzaizkidan, eta aurreko astean, datu hauen arian baita ere, orain Nikok aipatu ez duen, beste kontu bat badago, Txina aipatzen da. Txina, zergatik aipatzen da Txina? Bueno, ba, telebista ikusle kopuru izugarria Txinak daukalako, biztanleriaren datuak hor daude, eta momentu honetan diru sarrera handienak Europako taldeetara, eta hori bereziki premieran ikusi zen, Ingalaterran, Txinako telebista eskubideen ondoren dator. Batetik hori, eta bestetik badago, baita ere aipatzen dute.
Itzi gauza bat izaten, psikabategiaren izenean, Nikok ez du aipatu, ez dio dalako eman demorarik, ze badakit, aipatzeko asmoa bat
bai,
zuela.
Ze aipatzeko hor dago ez da, nondik horren beste diru. Zer dela eta orain momentu honetan telebista eskubideen gatik, horren beste ari dira eskaintzen plataformak. Bueno, ba, merkatu berri batzuk zabaldu direlako, eta merkatu horiek, Asian daude merkatu horiek. Ingalaterrak urratu zituen merkatu horiek aurrena, eta Espainiako liga joan da gero merkatu horiek urratzera. Kontua da, beste gai bat ere badago hemen, ez da, ze luze jodaiteko honetan zizketan, baina Txina momentu honetan bertako futbola indartzeko, han jartzen ari diren azpiegituraz aparte, Txina momentu honetan hasi da, jokalariei sekulako soldatak ordaintzen. Momentu honetan, dirutza haundienak eskaintzen dituen liga edo kasu honetan herrialdea Txina da, horregatik Europan eta Ameriketan horren ezagunak izan diren jokalariak pixkanak ikusten ditugu Txinaldera joaten. Eta eztabaida aurreko astean ikusi nuen gainera eztabaida horren gainean azpirik badauka, esan nahi dut dirutza horiek ordaintzeko Txinako futbolak etorkizunik badu azpi hori lantzen ari dira ala justu goitik hasi dira etxe egiten, ezta? Oso gai interesgarria da eta bai Niko Cuenca aipatutako datu horiek ezaguna zire momentu honetan telebistako eskubideengatik eta oso urrutira joan gabe geure inguruko taldeetan ere izan den bilakaera izugarria da. Aurrekontuen irutik bi, momentu honetan garbi, irutik bi, Atletiken, Eibarren, Realaren kasuan, guztien kasuan, telebistatik etorritako diruak betetzen baita.
Hala ere, oraindik diru gehien gastatzen duten talde hoien artean, 30 lehen 30-etan ez da giri, bintzat euskal talderik.
Ez, eta desoreka handia da, hemen asko dutenek, gero eta gehiago dute, kontua da, gutxi zutenek ea gehiago duten, Premierren askoz ere orekatuago dago hori. Lehen da biziko mailako gehi taldeak hartzen baldin badituzu, telebista eskubideen gatik eltzen den dirutza hori nahikoa berdinago banatzen da. Espainiako ligan oraindik desoreka izugarria da eta horregatik 50 horien artean agertzen dira Barcelona, Real Madrid eta Atletico Madrid.